Cienījamās deputātes, godātie deputāti, turpinam Saeimas sēdi pēc pārtraukuma, darba kārtības sadaļa likumprojektu izskatīšana un izskatam likumprojektu grozījumi izglītības likumā, otrais lasījums. Kolēģi, man jums jāinformē, ka Saeimas deputāti Bucāns, Kučīnskis, Dūklaus, Bergmanis un Tavars ir iesnieguši Saeimas prezidijam lūgumu saskaņā ar Saeimas kārtības rulīšanas 42. Pantu pārbalsot šā likumprojekta 11. Priekšlikumu, jo CZS frakcijas telpā esošie deputāti tehniski nav varējuši nobalsot par šo priekšlikumu. Kolēģi, tātad mums vispirms ir jāizsaka attieksmi par to balsojot. Lūdzu iesiekt procedūras režīmu par šo jautājumu. Arī dzen var viens deputāts runāt par, viens pret. Neviens runāt nav pieteicējis. Lūdzu balsosim par to, vai likumprojekta grozījuma izglītības likumā 544 LP 13, 11. Priekšlikums ir jāpārbalso. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 54, pret 12, atturas 2. Tātad mēs pārbalsosim likumprojekta 11. Priekšlikumu. Tā kā tas bija pirms pārtraukuma vārds komisijas vārdā deputātam Rēnim Znotiņam, vai vēlties vēl ko piebilst par šo priekšlikumu, jo debatas jau ir slēgtas.
Jā, nu šis priekšlikums tika plaši debatēts, tika salīdzināts pamatnostādņu apstiprināšanas kārtība gan izglītības ministrijas pamatnostādnes, gan citu ministriju, un secināt, ka tāpat jau izglītības ministrijas pamatnostādnes tiek saskaņotas ar vairāk dažādiem partneriem, un tas process ir stipri ilgāks. Līdz ar to komisija pēc debatēm izšķīrās neatbalstīt vēl šo papildus birokrātisko slogu, saskaņot ar vēl vairāk dažādām institūcijām, jo rezultātā tas var novest pie nu, pārlieku lielas birokratizēšanas un procesa kavēšanās. Aicinu neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāti Jāņa Lucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 26, pret 47, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Divpadsmitais priekšlikums ir izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likumu 15. Pantu ar 18 prīm un citiem punktiem, kas izglītības un zinātnes ministrijas kompetence nosaka izglītības kvalitātes plānošanu, monitoringu, risku novērtēšanu, vērtēšanu un analīzes digitālo rīku ieviešanu un attīstīšanu. Tā ir IGD izglītības kvalitātes novērtējumu ziņojumu sagatavošanu un nodošanu ministra kabinetam un tā apstiprināšanā. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums ir izglītības un izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reņģis Notiņa priekšlikums, kas paredz izslēgt likuma 15. panta 28. punktu un tā otrā teikuma, kas nosaka izglītības un zinātnes ministrijas kompetencijas saskaņoto pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba. Šis priekšlikums mazina birokrātiju un samazina tiešām nevajadzīgu birokrātisku iesaisti, tādējādi radot procesu caurskatāmāk, ātrāk un efektīvāk. Aicinu atbalstīt. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikums ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt 17. pantu 3. daļu ar 1, 2, 3 punktu, kas Republikas pilsētas pašvaldības un novada pašvaldības kompetencē nosaka izglītības attīstības stratēģijas izveidošanu, atbalstu sniegšanu izglītības iestāžu kvalitātes nodrošināšanā, informācijas apkopošanu un analizēšanu par izglītības kvalitāti savā teritorijā, kvalitātes un izglītības pieejamības nodrošināšanu savā teritorijā, kā arī metodisko darbu un organizēšanu. Arī šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikums ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz izteikt 17. panta 3. daļas 2. punktu redakcijā, kas nepieprasa Republikas pilsētas pašvaldībai un novada pašvaldībai saskaņot ar izglītības un zinātnes ministriju, kā arī attiecīgās nozares ministriju iestāžu vadītāju pieņemšanu darbā un arī atbrīvošanu no darba. Šis arī ir darīts, lai mazinātu birokrātiju, uzticoties vairāk pašvaldībai ar šādu jautājumu izlemšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. ir deputāta Vucāna priekšlikums, ko, kā jau Vucāna kungs skaidroja, saistīts ar iepriekš neatbalstīto 11. priekšlikumu. Un šis arī priekšlikums runā par izglītības attīstības pamatnostādņu saskaņošanas kārtību. Un komisijā šis priekšlikums arī tāpat kā 11. nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. priekšlikums ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt 20. pantu 3. daļu ar 7., 8. un 9. punktu, kas izglītības kvalitātes valsts dienesta kompetencija piešķir vispārējas un profesionālās izglītības iestāžu un programmu akreditēšanu, iestāžu vadītāju personālās darbības novērtēšanu, vadlīniju izstrādāšanu, kvalitātes nodrošināšanai, vispārējā un profesionālā izglītībā, kā arī ikgadējā ziņojuma sagatavošana par izglītības kvalitāti. Arī šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. priekšlikums ir deputāta Ašrādena priekšlikums, kas paredz papildināt likumu ar 21. pantu. Komisijā šis tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6, kuru mēs atbalstījām.
Deputāti piekrīt.
19. priekšlikums ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likumu ar 21. pantu par akadēmiskās informācijas centra kompetenci augstākās izglītības kvalitātes jautājumos. Tātad monitorēt šo kvalitāti, uzraudzīt un veikt arī citus ar to saistītos pienākumus. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. ir izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reņģis Notiņa priekšlikums, kas paredz papildināt 22. pantu 1. daļu ar 2. teikumu, kas nosaka valsts izglītības iestādes dibinātāju pienākumu un nolikumu apstiprināt veikt tām ministrijām, kuras padotībā nodot izglītības iestādi komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas redakcionāli precizē likumu 29. pantu, kas izglītības iestādes dibinātāju kompetencē piešķir atbalstu nodrošināšanu izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai un pilnveidošanai, metodiskā darba organizēšanai un pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei, sadarbībā ar izglītības iestādi. Šis komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. priekšlikums ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt 30. pantu ar 3.5 daļu par izglītības iestādu vadītāja pienākumu veidot un attīstīt izglītības iestādes kvalitātes sistēmu un igadējas iestādes pašvērtēšanas nodrošināšanu. Šis arī būtisks, lai tiešām stiprinātu kvalitīvu izglītību visās skolās, un līdz ar to komisijā ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. priekšlikums izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz izteikt likumu 31. pantu 3. daļas 2. punktu redakcijā, kas nosaka izglītības iestādes padomē, ievērot pedagogu izglītojumu un viņu vecāku priekšlikumus, sniedzot ieteikumus iestādes darbības un kvalitātes pilnveidē. Komisijā tika atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
24. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiņas Notiņa priekšlikums par likumu grozījumu pārejas noteikumiem. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti atbalsta.
25. Izglītības un kultūras zinātnes komisijas priekšlikums par likumu grozījumu pārejas noteikumiem, kas saistīta ar šo iepriekšējo priekšlikumu, un tātad 7.1 punkta izslēgšanu, kas nosaka ministru kabineta kompetencē valsts izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu 2021. gada 1. oktobrī. Komisijā šis tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais, kolēģi, 26. priekšlikums ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums izslēgt likumprojektu 2. pantu par pārejas noteikumu papildināšanu. Arī šīs komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 80, pret 3, atturas 1, likumprojekts 2. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 3. lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. lasījumam šā gada 25. februāris.
Citi priekšlikumi tātad nav saņemti. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā likumprojekta 3. lasījumam ir šā gada 25. februāris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā. 2. lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Pieksniņš lūdzu. Pieksniņkungs, mēs jūs ļoti slikti dzirdam.
Jūs vairāk dzirdu papīru šaustinot. Tagad var dzirdēt?
Vēl ļoti klusa. Varbūt vai tuvāk mikrofonam vai stiprāk mikrofonam?
Tagad?
Ir labāk. Paldies.
Tad 2. lasījumā izskatīs likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā numurs 7.2. Slipsvītra LP 13. Likumprojekts izstrādāts, lai veicinātu satiksmes drošību, papildinot ceļu satiksmes likumu ar normām, kas tika attiecinātas uz elektroskrējriteņu iekļaušanu dalībai cīkstu. Tāpat likumprojekts precizē velosipēda, mopēda, motocikla, tricikla un kvadracikla definīcijas, velosipēda un transporta līdzekļu apmācības regulējumus. Uz 2. lasījumu tika iesniegti 18 priekšlikumi. Pirmais priešlikums ir zemkopības ministra Gerharda priešlikums, tas paredz papildināt likumā lietotos terminus ar maināmu velkamo iekārtu un maināmu tehnoloģisko agregātu. Priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums ir juridiskās komisijas priešlikums un ir redakcionāls. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas paredz precizēt kvadracikla terminu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir zemkopības ministra Gerharta priekšlikums, kas paredz noteikt traktortehnikas maināmo velkamo iekārtu un maināmo tehnoloģisko agregātu reģistrācijas kārtību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir zemkopības ministra priekšlikums, kas paredz atriepot traktortehnikas reģistrācijas noteikumus. Arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas paredz lietu iegūt transporta līdzekļu vadīšanas tiesības un apliecību, ja šādi ierobežojumi personai ir spēkā apvienotajā karalistē. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas paredz liekt iegūt transporta līdzekļu vadīšanas tiesības un apliecību, ja šādi ierobežojumi personai ir spēkā apvienotajā karalistē, veidojot loģisku teritoriju uzskaitīšanas kārtību. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas paredz precizēt transporta līdzekļu vadītāju apliecību kategoriju, kur attiecās uz kvadratcikliem. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, un tas paredz pazemināt vecuma slieksni uz 18 gadiem C un CE kategorijas iegūšanai autopārvadājumu likumu noteiktajā gadījumā. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, un tas paredz pazemināt vecuma slieksni uz 20 gadiem B un DE kategorijas iegūšanai autopārvadājumu likuma noteiktajā gadījumā. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas paredz, ka ceļa pārvaldītājs, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, kas noslēgts ar valsts policiju, var nodrošināt tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un to darbību pārkāpumu fiksēšanai, neapturot transporta līdzekļu. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Būtānam, lūdzu.
Sveicināt, cienītie kolēģi. Tātad šis likumprojekts un tai skaitā šis priekšlikums ir diezgan nozīmīgi mūsu transporta nozarē, un konkrēti šis priekšlikums ir par to, ka arī ka turpmāk ceļa pārvaldītājs un īpašnieks uz saviem ceļiem un ielām varēs izvietot tehniskās kontrolas ierīces, lai uzraudzītu ceļu satiksmi. Un konkrēti tas ir nepieciešams, jo lai pirmkārt jau, lai palielinātu satiksmes drošību uz gan valsts autoceļiem, gan uz pašvaldības ceļiem. Un tā atšķirība no iepriekšējās kārtības ir tā, ka iepriekš uz valsts varēja tikai izvietot kontrolas līdzekļus uz ielām un autoceļiem, tad jaunā kārtība paredzēs, ka arī pašvaldība ir tiesīga izvietot uz savām ielām kontrolas ierīces, un tas vairāk aktuāls būs tieši lielajām pilsētām, piemēram Rīgai, lai novērstu, piemēram, melnos punktus, braukšanu pie sarkanās luksafora gaismas, un tādējādi uzlabojot satiksmes drošību. Aicinu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Utāna kungs, tāpat kā komisija aicina atbalstīt priekšlikumu un balsojumu nelūdza. Balsojums nav pieprasīts. Vai vēl komisijas vārdā Riekstiņkungs? Par 11.
Komisijā ir atbalstīts.
Komisijā atbalstīts. Deputāti atbalsta 11. satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikumu. Paldies.
12. priekšlikums satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas paredz apvienotajā karalistē izsniegtas vadītāja apliecības pielīdzināšana Eiropas Savienībā vai Eiropas Brīvās Tirzniecības asociācijas dalībvalstī izsniegtai vadītāja apliecībai. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums iekšlietu ministra Ģirgana, redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikums iekšlietu ministra Ģirgana priekšlikums, un tas paredz papildināt apstāšanās un stāvēšanas noteikumus ar ceļazīmi numuru 529. Priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts, iekļaujot priekšlikumā numuru 15.
Deputāti piekrīt.
15. priekšlikums satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas paredz redakcionālas labojumus, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu normās. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Butānam lūdzu.
Tātad īsumā par šo priekšlikumu dekodifikācijas rezultātā mums tulkojumā pazuda konkrēti viena iespēja sodīt autovadītājs par neatļaut stāvēšanu pie noteiktām ceļazīmēm, un šo trūkumu pamanīja iedzīvotāji un vērsās tieši pie mums, un tādā ziņā gribēju izteikt tieši paldies iedzīvotājiem, kuri pamanīja šo kļūdu, un šo attiecīgi ar šo priekšlikumu mēs šo kļūdu arī labojam. Kā aicinu atbalstīt un paldies vēlreiz iedzīvotājiem.
Paldies, debatas slēdza. Butāna kungs nelūdza par šo priekšlikumu balsot. Pievienojās komisijas atbalstam priekšlikumam. Riekstiņkungs vai komisijas vārdā vēl ko vēlties piebilst?
Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. priekšlikums zemkopības ministra Gerharta priekšlikums.
16. tagad.
Jā, 16. 16. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir redakcionāls un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. priekšlikums zemkopības ministra Gerharta priekšlikums, un tas pārēc precizēt pārējais noteikumu termiņus. Priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts, iekļaujot to priekšlikumā numuru 18.
Deputāti piekrīt.
18. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt pārējais noteikumu termiņus. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 87, pret 0, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. februārs.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 25. februārs. Nākamais likumprojekts darba kārtībā, likumprojekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu to pārvaldnieku likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Rihards Kozlovskis lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātī kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija savā 26. janvāra sēdē izskatīja 5 deputātu iesniegto likuma projektu grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Būtiskākais, ko minētais likuma projekts paredz, ir papildus prasību uzlikšana alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kā arī finanšu kapitāla tirgus komisijai. Kā norādījuši likuma projekta iesniedzēji, šādas prasības izriet no finanšu pakalpojumu darba grupas, jeb sauktās FAT, rekomendācija ieviešanas Latvijai, kā arī izriet no manīvāla ziņojuma 2020. gada 22. janvāra ziņojuma, kuros ir norādīts, ka nav pietiekama regulējuma tieši attiecībā uz alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieki. Būtiskākais varbūt ir tas, ka šo likuma projektu papildus tātad tieši pārvaldniekiem gan to sākotnējās reģistrācijas, gan arī grozījuma izdarīšanas brīdī tiek uzlīgts papildus prasības, kas skar tādas kā patiesā labuma guvēja noskaidrošanu, tas skar arī līdz ar to līdzekļu izcelsmes pārbaudi, kā arī, protams, reputācijas jautājums. Līdz ar to šādi grozījumi tika iesniegti, kā norāda iesniedzēja, tieši izrietot no šīs Manival pārvaldības ziņojuma. Un komisijas sēdē, uzklausot arī Finanšu ministrijas un Kapitāla tirgus komisijas pārstāvi, pēc debatēm arī attiecīgi balsojot kopumā, tātad balsojot 5 deputātiem par, 3 pret un 5 atturoties, šie grozījumi, likuma, pareizā grozījumi alternatīvu ieguldījumu fondu likumā tika noraidīti.
Uzsākam debatas vārds deputātam Gatim Eglītam.
Labdien, kolēģi, jā. Es tikai gribēju mazliet atgādināt, jā, ka šī ir īstenībā tieši tas pats likuma projekts, ko mēs noraidījām Saeimā, vispirms budžeta komisijā, un pēc tam Saeimā tas bija oktobra mēnesī, tātad vienreiz jau tika noraidīts, un tad būtībā pieci ministri, pieci deputāti ar savu iniciatīvu būtībā ir nomainījuši tā vienu ciparu tajā visā likuma projektā un iesnieguši atkal. Un, nu jā, nu man ir prieks, ka budžeta komisija noraidīja šo likuma projektu, jo nu, nekas vairāk būtībā kā birokrātijas palielināšana un teiksim, uzraudzības maksas palielināšana attiecīgi šiem investīciju fondiem te nav. Ja, un tieši bija arī kurjos gadījums tieši arī budžeta komisijas sēdē, nu tika jautāts, nu kāpēc šiem investīciju fondiem par uzraudzību, tagad ir uzraudzības maksa no FKTK ir jāpalielina trīs reizes. Un atbildi no FKTK bija apmēram, nu kā, nu mums birokrātijas un dokumentu apjoms palielināsies trīs reizes. Skaidrs, jā. Tad vienkārši, lai cilvēki saprastu, Manival un FATF nevienā rekomendācijā nav teicis, ka mums ir jāpalielina nesaprātīgi, teiksim, administratīvais sloks uzņēmējiem, ka mums ir jāpalielina kaut kāds papīra daudzums, birokrātijas daudzums mūsu uzņēmējiem un tā tālāk. Tam nav nekāda sakara ar Manival rekomendācijām, un diemžēl šis likuma projekts tieši to arī paredz. Tā kā es aicinu, protams, noraidīt. Paldies!
Turpinam debatas vārds deputātam Rihardam Kozlovskim.
Jā, kolēģi, šoreiz iesniedzēju vārdā, skatoties tomēr uz šo likuma projektu, ko mēs esam iesnieguši, faktiski tomēr piekrītot ar Eglīšu kungam teiktam, ka mēs esam skatījuši faktiski līdzīgi likuma projektu jau pagājušajā gadā, kas tika noraidīts, taču tomēr izvērtējot to, ka šī iniciatīva tomēr neizriet no varbūt tieši no deputātu vēlms uzlikt birokrātiju lielāku vai arī no Finanšu ministrijas, varbūt puses, tas, manuprāt, diezgan skaidri norādīts, ka šajā ziņojumā manī vēl ir norādīts, ka mums tieši runājot par pārvaldnieku lomu šajā likumprojektā nav pietiekami noteikts regulējums atbilstoši pat par rekomendācijām. Un kā nu, piemēru varbūt es varu pateikt, ka runa iet par fondu, kas faktiski var pārvaldīt, pārvaldnieku šādā fondā var pārvaldīt līdz 500 miljoniem un attiecīgi pašlaik paredzot tikai šādam pārvaldniekam reģistrāciju, nenosakot viņam pienākumu noskaidrot patiesā labumu guvēju, kas varbūt nu, arī būtiskās līdzdalības gadījumā, kad tiek iegūti 25%, mēs runājam par 100 miljonu eiro. Un, protams, ka mūsu prāt būtu tomēr pareizi noskaidrot patiesā labumu guvēju šādās komentu struktūrās. Bet, nu, es droši vien neatkārtošos, tā kā, nu, es tomēr gribētu lūgt kopumā deputātus pārdomāt un atbalstīt mūsu likuma projektu, jo šeit, protams, uzliekot papildus prasības, loģiska kapitāla tirgus komisija, kas tiek finansēta no, attiecīgi, protams, nozares puses, viņai pieaug darba apjoms un šajā budžeta komisijā kapitāla tirgus komisijas pārstāv, protams, izteicās, ka tas, nu, tomēr tiek vērtēts šis palielinājums no tā apjoma, kas viņam jāiegūda, jo pieauga darba apjoms, protams, tā kā, tomēr kopumā es lūgtu atbalstīt šo likuma projektu un balsot par. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Reinim Snotiņam.
Jā, kolēģi, nu, es nevaru līdz galam piekrist, ka Zlovas kungam, ka Zlovas kungs minēja, ka līdz 500 miljoniem var menedžēt šādi fondi. Es teiktu, ka jā, līdz, bet Latvijā pārsvarā tie fondi ir stipri, stipri mazāki. Nav neviens tūmā, tur 500 miljoniem, pat 100 miljoniem neviens fonds nav tūmā, cik man zināms. Vismaz no tiem, kur valsts nauda ir ieguldīta vai Eiropas Savienības nauda. Līdz ar to, nu tas pret to fondu izmēru, ja tie fondi parasti ir 5 miljoni, 30 miljoni Latvijā, pret to un viņus menedžēt, nu, trīs cilvēku komandu, tad uzlikt viņiem trīs reizes lielāku birokrātiju ir absolūti nesamērīgi. Un neviens to neprast, tas, ko Kozlovskis kungs minēja, ko Finanšu ministrija laikam ir izmantojis savā argumentācijā, ka jānoskaidro patiesā labuma guvējs, tas tiek prasīts jau šobrīd. Tas reāli tiek prasīts šobrīd. Tāpat pat, kur tie fondi iegulda naudu, tajos uzņēmumos tiek prasīts, kurš ir patiesā labuma guvējs, dati par visiem akcionāriem un tā tālāk, tas jau tiek darīts. Šī te vienkārši ir jau ilgstoša cīņa Finanšu ministrijai, viņa acīm redzot, ka viņa redz, ka uz šo fondu rēķina var palielināt savus ieņēmumus, var palielināt kaut kādu tur FKTK kapacitāti. Un tāpēc viņi liek šos papildus noteikumus, mēs jau entās reizes par laimiņus esam noraidījuši. Bet tas nekādā gadījumā neuzlabo ne šo fondu pārvaldību, ne arī citas lietas. Un būtiski saprast, ko tad dara šie fondi. Tie nav kaut kādi mistiski fondi, kur kaut kur vienkārši tur nauda un tā tālāk. Tie ir fondi pārsvarā Latvijā, kas tieši iegulda jaunos uzņēmumos. Ieguldi jaunos uzņēmumos, strauji augošos uzņēmumos, un tas ir tas saucamais riska kapitāls. Un šis riska kapitāls ir būtiski iepriekš iztrūcis Latvijas valstī, lai mūsu izaugt mūsu skaipi, mūsu citu lielu uzņēmumu, tāds vienkārši mums šis riska kapitāls bija stipri zemāks nekā citās valstīs. Ja mēs gribam, lai šāds riska kapitāls attīstās, kurš var ieguldīt mūsu pašu kompānijās, lai mūsu pašu kompānijā nebūtu jābrauc uz apvienoto karalisti vai jāpārvācās uz Igauniju, lai viņos ieguldītu naudu, un tad nav jāuzliek arī šiem fondiem ārprātīgs risks toks. Tagad mēs iepriekš runājām ar vairākiem šiem fondu pārvaldniekiem, bija arī fondi, kas norādīja, ka tikai dēļ šī ārprātīgā papildus sloga, kāds, teiksim, Latvijā bija uzlikts, un savulaik mēs samazinājām viņu, viņi ir pārvākušies uz Igauniju, kur šis sloks netiek uzlikts. Viņiem ir visi tie paši fat un visi noteikumi jāievēro, un šāds papildus sloks netiek uzlikts, jo šie pamata noteikumi, viņi jau tos ievēro, tie šie pamata noteikumi uzrādīt patiesā labuma guvējus, un tā tālāk tas viss tiek ievērots. Un līdz ar to nu nav nekādas loģikas šim Finanšu ministrijas kārtējiem priekšlikumam izņemot kaut kādas savas ierēdnieciskās kapacitātes potenciāli celšanu uz tā rēķina, ka iespējams, ka kāda atkal riska kapitāla fonda pārvāksies prom no Latvijas, un Latvijas uzņēmumiem būs mazāk pieejams riska izaugsmas kapitāls. Un līdz ar to es tiešām aicinu būt prātīgiem un nepakļauties aklī Finanšu ministrijas viedoklim, tikai tāpēc, ka tā ir Finanšu ministrija, bet vērtēt kritiski un noteikti noraidīt šo likumprojektu. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Kozlovskis kungs komisijas vārdā?
Nu, komisijas vārdā tikai to var atgādināt, jā, ka komisija balsojot, kā es minēju, bija noraidījuši.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanu trešajā. Par 34, pret 46, apturas 2, likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Godātie kolēģi, esam izskatījuši visu 2021. gada 11. februāra pirmās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Vēl tikai dalībnieku reģistrācija, bet vēlos jums arī atgādināt, ka 15 minūtes pēc šīs sēdes beigām Prezidijs ir sasaucis otro attālināto 11. februāra ārkārtas sēdi ar izsludināto darbu kārtību. Tātad nākamā sēde 14.20. Vēl tikai reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi, sēdi slēdzu.